Hjertelig velkommen til Entelos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Jeg heter Gard Johansen, og med meg her I studio også du, Kolbjørn Hembre.
Det jeg, absolutt.
Så bra, og du administrerende direktør I Entelos, som Norges største leverandør av strøm til offentlige og private virksomheter. Og I denne episoden skal vi snakke om en type kraft du ikke får levert til kundene dine, Kolbjørn, ganske enkelt, fordi det en energiform vi ikke bruker I Norge I dag. Den har imidlertid på kort tid fått bred oppmerksomhet I debatten om hvordan Norge skal klare å produsere all den nye energien som næringsliv og samfunnet for øvrig trenger I løpet av de neste 10 årene. Og energiformen det dreier seg om naturligvis kjernekraft, og derfor vi ekstra glade for å kunne ønske deg, Sunniva Rose, I Norsk Kjernekraft hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk.
Og Sunniva, du jo kommunikasjonsdirektør I selskapet, men I den grad noen skulle være I tvil, så behersker du veldig mye mer enn det rent kommunikasjonsfaglige. For du nemlig en doktorgrad I kjerne- og energifysikk fra Universitetet I Oslo, og nå også førsteamanuensis 2 på Fysisk institutt ved Universitetet I Oslo, UiO.
Tusen takk for fin introduksjon.
Og før vi fyrløs, så tror jeg det lurt å forklare lytterne litt om forkortelsene vi tipper du kommer til å referere til, nemlig SMR.
Ja.
Hva det?
SMR står for små modulære reaktorer, eller small modular reactor, og det en sekkebetegnelse på reaktorer som mindre enn det vi kaller de konvensjonelle reaktorene, som det vi stort sett har bygget I verden I dag. Så inntil, og altså, dette jo ikke sånn strenge definisjoner, men det internasjonale atomenergibyrået sier at inntil en størrelse på 300 megawatt elektrisk, bare for å si det, og en reaktor som da har en effekt på 300 megawatt elektrisk, vil produsere 2,5 terawattime strøm per år, som strømforbruk til ca. 160 000 norske husstander. Dere lytter har sikkert mer kontroll på sånne ting, men jeg bare sier det allikevel for å få liksom, det jo ikke bittesmått allikevel. Så det liksom, så det størrelsen, og poenget med å bygge da SMR, mindre reaktorer, å få og modularisere det, å få til en serieproduksjon og på en måte bygge disse på dedikerte fabrikker, og det ønsker man å gjøre for å nettopp få ned cost learning rate og få bygget flere for å da få bedre kontroll på potensielle tid- og kostnadsoverskridelser. Men en viktig, jeg tror at I den debatten rundt hvor man har forskjellige meninger om SMR, om det noe, om det ny teknologi, om det bare PowerPoint-reaktor, det mye påstander som kommer, og det tror jeg nok litt fordi at det, som jeg startet med å si, at SMR en sekkebetegnelse på en reaktor som serieprodusert, modularisert og mindre enn de konvensjonelle, så kan det være forskjellige typer reaktorteknologi som likevel kan være en liten serieprodusert reaktor. Og I hele dette SMR-bildet I verden I dag, så det cirka 8 de forskjellige prosjekter I selskaper som utvikler sin SMR. Og da har du selskaper som liksom sånn, som de store som har holdt på med reaktorer I lang tid. Det kan være sånn som det Rolls-Royce, det Hitachi, det Westinghouse. Det de gjør å lage en liten, eller en mindre serieprodusert variant av liksom den store reaktoren de har hatt. Så det kjent teknologi I mindre forpakning. Men så har du andre selskaper som lager en liten serieprodusert reaktor, men med mer, la oss kalle det, fremtidsteknologi. Og der kan du nok finne flere av de som du vil kunne, vi skal være litt slem, kalle for PowerPoint-reaktorer. Men sånn som de vi I norsk kjernekraft snakker om, det en liten variant av den teknologien vi strengt har hatt I 70 år, men I mindre forpakning.
Og på hjemmesiden der så skriver dere at vi skal bygge kjernekraft I Norge, ikke fordi det lett, men fordi det riktig.
Mm.
Hvorfor kjernekraft en riktig løsning for Norge?
Ja, det altså starte med å si at det, bare sånn at ikke det blir noen misforståelse der, at det ikke en løsning, sånn som jeg ser det, for å kvitte oss med det faktisk veldig store fossile forbruket vi har I Norge. Halvparten av all energi vi bruker fossil. Mm. Det å erstatte dette med fossilfri energi en massiv oppgave. Det tror jeg de fleste vil være enige at det ikke en, det ikke noen quick fixes på det, hverken det ene eller det andre.
Mm.
Vi mener jo, basert på da, hva det totale fotavtrykket til kjernekraft som energikilde, og da det sånn at dette jo noe man har grundig vitenskapelige rapporter på kjernekraft den energikilden, som blant annet EUs vitenskapspanel konkluderer som at det den mest klimavennlige, den mest naturvennlige, og den mest miljøvennlige, og den tryggeste energikilden vi har. Og basert på det, så synes jeg at det riktig å prøve å få den inn I mixen. Og så det andre ting man må gjøre også, fordi vi kommer sikkert til å komme inn på noen av innvendingene, at det andre ting som kan gå raskere, det kan være andre ting som kan være rimeligere, og den type ting. Og det betyr ikke at man ikke da skal gjøre de tingene som man skal både ta de lavt hengende fruktene, men så tror jeg det viktig at man ikke tenker at vi skal bare fokusere på de lavt hengende fruktene og glemme hva som det store viktige målet som 2050-målet og nullutslipp der, og inni hele det løpet der, hvis vi klarer å ha minst to tanker I hodet på en gang, så mener jeg at kjernekraft har en viktig rolle, og ja, også en riktig kilde for Norge.
Og så hevder jo noen tunger at den kjernekraftforelskelsen som herjer I norsk politikk I nesten alle partier om dagen, skyldes egentlig at å implementere andre former for energiproduksjon har store kontroverser. Ligger det noe I det?
Ikke sant? Ja, det jo en innvending man hører, at, og så sier man går tilbake og sier at ja, men da vi prøvde å bygge mer vannkraft, så sa folk nei, la oss heller få vindkraft på land, og man begynte å komme til vindkraft på land, så nei, la oss heller få vindkraft I havs, og så begynner det også å bli vanskelig nå, og da på en måte peker man til kjernekraft. Jeg kan jo ikke vite om det ingen av oss vet om det det som tilfelle eller ikke, men en grunn til at jeg tror at det blir alt for enkelt å si at nei, dette bare en ny sånn, enda en ny brikk I liksom, det løpet der, nettopp dette med at kjernekraft tar veldig, veldig lite plass. Jeg tror, hvis jeg skal på en måte gå litt tilbake og på en måte ta et bilde av på en måte, hva det man på en måte kan tenke når man gikk for den der, nei, vi vil heller ha vindkraft enn vannkraft, for eksempel. Mm. Inntil liksom, det faktisk ble en realitet man begynte å bygge ut vindkraft I stor stil. Det er jo en kjensgjerning at vindturbiner begynner å nærme seg nesten 300 meter, og at det det noe vi ser og opplever på en annen måte, og noen synes at det flott. Det kan jeg forstå. Og noen synes at det veldig, veldig kjipt. Man liker ikke den visuelle forurensingen, og så kan man, og hva som av lyd, og så videre. Det kan sikkert være litt forskjellig, og jeg tror det ikke at de ene har rett, og de andre har feil. Det bare sånn, man opplever de tingene på forskjellige måter, men det en veldig synlig energiform i landskapet, og den på en måte går inn I det som naturen vår, som jeg tror kanskje man skal ikke, jeg tror man kan ikke undervurdere hvor viktig liksom, den naturen for nordmenn. Og det der da kjernekraft skiller seg fra de fornybare energikildene, for de dessverre veldig mye mindre energitette og krever dermed mer, altså de tar mer plass. Mens et sånn SMR, altså selv de store kraftverkene tar også veldig lite plass, men sånn SMR, som da produserer, som jeg sa, 2,5 terawattime strøm per år, og den produserer jo når du vil at den skal produsere, det også ganske viktig da, fordi den regulerbar. Ja, den kan produsere opp til 95% av tiden, og den nedetiden jo planlagt, eller bør være planlagt for likehold, som du da kan liksom ta inn, det også viktig. Jeg tenker, hvis man strømprodusent, så det også fint å vite at du får, at noen kan produsere akkurat den strømmen man trenger, når man trenger å selge den. Men en sånn SMR, den tar jo da inkludert yttre sikkerhetszone, så tar den like mye plass som Ullevål stadion, en fotballstadion. Og det klart at det er noe ganske annet da, enn det du trenger når du tar de som, hvor folk opplever at dette går inn I naturen. Og det som da typisk, som man da kan se for seg, er at la oss si man, kanskje man har en industripark for eksempel, så kan dette legges, det blir jo en del av den industriparken som allerede der. Mm. Det liksom en ny fabrikkbygning. Det vil I seg selv, tror jeg, ikke lage de store kontroversene. Så det tror jeg en viktig, viktig sak. Og det tror jeg kan skille I forhold til de andre energikildene må man plutselig på en måte, man kan ha en, det en nydelig idé det der, altså med det fornybare, at vi utnytter naturen og på en måte bruker de ressursene, det veldig fint, det ikke noe vanskelig å lage en bra historie rundt det, og så tror jeg mange ikke helt har sett for seg da, hva det faktisk når man setter opp, for det også industri. Og det tror jeg kanskje det blir en slags backlash på det, som jeg tror kjernekraften kanskje ikke har, men selvfølgelig, kanskje det kommer til å skje. Enn så lenge så har jo vi opplevd en massiv, altså vi kan godt kalle det forelskelse, men når vi ute I kommunene, rundt 50 kommuner nå, eller overkant av 50 kommuner, som har en reell interesse av å få dette I kommunene sine, jeg synes at noen ganger så snakker folk om disse som om de skjønner ikke sitt eget beste, det kan være en litt sånn ovenfra nedholdning, det ikke det vi opplever I det hele tatt, vi kommer ut I kommunene de har veldig klar kontroll på hva det de trenger hva det dette, hva det på en måte tilgangen til strøm har å si for kommunene deres, hva det de ønsker, hva det de ikke ønsker, og det ingen der som tror at dette noe vi har opp og går om tre år. Altså, ja, det, men selvfølgelig, vi ingen av oss kan se inn I fremtiden og se hva som kommer til å skje.
Vi kommer litt tilbake til det, men Statnett har jo stipulert at energiforbruk I Norge vil utgjøre 260 terawatt I 2050.
Mm.
Det en tett på en dobling fra fjoråret.
Mm.
Og når da en SMR kan produsere drøye 2 terawatt, så snakker vi si 70 da.
Mm.
Slik hadde løst hele problemet, egentlig. Men realistisk sett, hvor mye kan kjernekraft utgjøre av den mixen I 2050? Det realistisk at det liksom popper opp 70 kjernekraftverk nå? Du sier det stor interesse fra mange kommuner rundt om I landet.
Da igjen har jeg lyst til å si at jeg tror ikke at det enten eller, for nå snakker du om, på en måte, om vi bare skulle ha kjernekraft, og det tror ikke jeg, og det også da, interessant å se til for eksempel hva man har gjort I Sverige, hvor man har sett på hva det som der de har gjort en objektiv analyse på å se på, og spørsmålet man stilte da var, hva den kostnadsoptimale, fossilfrie energimiksen for den svenske forbruker da, både industri og arbeider. Det var liksom, hva den kostnadsoptimale totale mixen. Og så har jo de selvfølgelig litt mindre vannkraftressurser enn det vi har. Det er litt forskjeller der, sånn at du vil ikke på en måte få en sånn...
tilsvarende modell I
Norge. Nei, man må justere I forhold til det, men hvis du justerer da, for der var det slik en... var det vel en tredjedel vann, en tredjedel vind og en tredjedel kjernekraft, den svenske mixen. Og hvis du på en måte da nettopp justerer I forhold til hva våre vannkraftressurser, som en selvfølgelig viktig del av hele bildet, så ender det opp med Norge 50% vannkraft, som jo det vi har I dag, og vannkraft så for cirka 50% av den totale energiforbruket I Norge. Og da den andre halvparten, cirka da 25% vind og 25% kjernekraft. Og så kan det selvfølgelig være noen mindre justeringer også, men det liksom bare oversatt fra det. Yes. Mm. Og så litt avhengig, så har du Statnett, hvis de tar 260 terawattimer, eller man bare sier at ja, men det, vi får en dobling igjen på cirka 300 terawattimer, vi vet jo ikke akkurat hva det blir I 2050. Men da kan man ende med at ja, man kanskje bør ha 40 SMR I Norge. Mm. At det vil være optimalt. Og så det jo ikke alt man kan få ting som optimalt. Det å ta en eller 2,5 terawattime. Men det man jo gjerne gjør jo, og sånn som for eksempel, vi har jo levert inn en melding med forslag til konsekvensutredningsprogram til daværende olje- og energidepartementet I november I fjor.
Mm-hmm.
Og da var det for en spesifikk lokasjon I Auraheim kommuner. Og der var det da snakk om å da ha 5 stykker ved siden av den. Så det blir jo totalen blir jo på en måte som et stort kraftverk, men det nettopp at de modulene så en og en av gangen. Og det blir jo 12,5 terawatt-time. Men det jo det som også interessant med disse SMR-ene, at du kan jo på en måte sette dem sammen på den måten, og ha noe som da produserer veldig mye på ett sted, eller du kan ha dem da nettopp mindre utover, og det også interessant I forhold til forsyningssikkerhet, du kan lettere ha det mer der hvor forbruket og det jo også noe som kan være med å avlaste den, altså det strømnettet vi har, og hva vi kan se for oss og bygge ut, for det klart at det også det jo dere sikkert veldig klare over hva slags flaskehals det også å nå de målene vi har, og det også interessant at når vi snakker med forskjellige områder I Norge, og vi snakker jo også med kraftprodusenter som interessert I dette, som driver I utgangspunktet med fornybar utbygging, men så sier de at, ok, nå vi I dette området her, enn så lenge så det faktisk bygging av nett som den store flaskehalsen. Vi kommer ikke til å få mer enn nett for tidligst 2035, for eksempel, sier de, for det det Statnett sier til dem. Og, sier de, og det heller ikke så lett å bygge ut, du kan si at ja, det går fort å bygge ut vind på land, men det da hvis du ikke tar med da også kontroversene som det har med seg, så det jo en del av bildet. Så da må vi se oss rundt, kan faktisk det å bygge kjernekraft I da på en måte den regionen vi kan det potensielt være den raskeste måten å få den strømmen vi trenger. Men jeg tror vi skal det ikke noe med å se for seg at vi skal bare ha kjernekraft. Jeg gjør I hvert fall ikke det. Så det sikkert noen kjernekraftelskere som ikke norsk kjernekraft, som mer private, som jo kan, altså folk har jo lov til å synes og ønske akkurat det de vil selv.
Du litt inne på tidsperspektivet her, Sunniva. Sett at dere skulle få grønt lys I morgen da, til å bygge. Når står den første SMR-en klar da? Behandlingstid inklusive?
Det aller, aller raskeste vi mener at man kan ha kjernekraft I Norge, og som sagt, man må jo på en måte se på når man skal gjøre forskjellige analyser, man ser hva det som det absolutt aller, hvis alt liksom klaffer, så vil det være om 10 år.
Okay.
Det det aller, aller raskeste. Okay. Så det derfor vi sier at andre halvdel av 30-tallet, om det da nærmere 2035 eller nærmere 2040, det liksom, ja.
Rundt der.
Mm.
Men så det sånn da, igjen tilbake til Statnett, som mener at allerede I 2027 så har vi et kraftunderskudd på 7 terawatt i Sør-Norge.
Mm.
Det nå vi trenger kraften.
Det ikke bare, ja, det nå også, ja. Det definitivt nå, men vi trenger det også videre fremover.
Ja, det mye kjappere å bygge ut annen kjent fornybar teknologi. Dere ikke litt sent ute her?
Jeg tror at vi har erstattet alt det fossile forbruket når vi kommer til 2035.
Det ikke sagt, men vi kan I hvert fall begynne nå med
ja, men,
å produsere.
Men vi kan ikke bidra før 2030, det kan vi ikke. Så nei, så vi, og det, vi, det sier vi ikke noe sted heller, og det prøver vi også å si. Så kan det godt være at det noen der ute som heier på oss, som kanskje på en måte vil vride over til at ja, men la oss bare bygge kjernekraft I stedet for. Men det helt klart at nei, vi kan ikke bidra mot 2030. Men tilbake til det jeg også sa tidligere, kan vi klare å ha minst to tanker I hodet på en gang? For jeg tror det Det jeg redd for, at vi bare, vi har så stort fokus på at vi må bare gjøre det vi kan gjøre mot 2030, og så kommer 2030 og ødelegge for 2050, som faktisk hovedmålet, hvor det nullutslipp. Kan kjernekraft være med og gjøre det mer sannsynlig at vi faktisk klarer å nå 2050-målene? Det mener jeg et utelukkende ja på det spørsmålet. Kan kjernekraft være med og bidra så vi når 2030-målet? Nei, det kan det ikke. Der vi for sent ute.
Og det kan jo føre meg over på det dere nå gjør med å ha diskusjoner med myndighetene, vil jeg tro, om hvordan man skal få det til.
Mm.
Og det jo ingen tvil om at norske myndigheter aldri før har uttalt at de har en villet ønske om å få kjernekraft. Hvordan synes du den debatten går nå?
Det utrolig spennende å være med på, fordi sånn... Som du sa innledningsvis, så jo jeg kjernefysiker og har jo jobbet også tidligere mange år på universitetet og på en måte snakket om kjernekraft lenge før norsk kjernekraft ble en realitet. Mm. Så jeg I den grad har vært en debatt tidligere, så det har vært en veldig, veldig mye mindre debatt, men jeg har vært en del av den lille debatten også, og da har jo det vært helt sånn, det har vært en fjern tanke å skulle gjøre det. Og så sier du, og som du påpeker, at nå liksom faktisk alle partier på Stortinget med unntatt av, altså SV det eneste parti som fremdeles altså helt nei til kjernekraft, på hvert fall på, liksom, på høyt nivå, og så skjer det kanskje andre ting på, ute på grasrota der også. Så jeg må si at jeg synes det veldig gøy og spennende å se på den endringen som har skjedd på de to årene. Nå det ganske, når vi sitter her nå, så det ganske nøyaktig to år siden når kjernekraft liksom plutselig poppet opp og ja. Folk fant ut at oi, det finnes et selskap for norsk kjernekraft. Da hadde vi eksistert på papir I noen måneder, men det var da vi liksom, da startet det. Og da sa jo Terje Aasland, nei, det var helt uaktuelt I Norge. Og så det jo da samministeren som nå har satt ned et utvalg for å se på det. Det vel, om jeg ikke husker feil, så det vel cirka 3 år siden landsmøtet til Høyre der Erna Solberg sa at det ville være en fallitterklæring for Norge å ha kjernekraft. Og nå sitter det samme partiet og har I sitt forslag til partiprogram hvor det står nettopp at de vil være, jeg husker ikke ordlyden direkte, men at de skal være positive til private aktører som ønsker å bygge kjernekraft I Norge uten subsidier og den type ting da.
Mm, mm.
Så det klart at det er spennende å være med på.
Og litt tilbake til det regjeringsoppnevnte utvalget. De skal jo 1. april 2026 levere sin innstilling da, og legge frem resultatet av den jobben de skal gjøre.
Mm.
Hvilke forventninger, det kanskje litt søkt spørsmål, men hvilke forventninger har du til konklusjonen deres?
Jeg har ikke sånne kjempestore forventninger egentlig, og for meg så det litt, jeg har jo lest mandatet selvfølgelig, ganske omfattende mandat, men jeg klarer likevel ikke helt å få tak på hva det egentlig de på en måte skal finne ut av, fordi veldig mye av på en måte, altså, kunnskapsgrunnlaget rundt kjernekraft som generelt, det det jo nye, store, omfattende vitenskapelige rapporter som allerede ligger der, så det skal det vel, det vil jeg finne opp hjulet på nytt. Skal de finne ut om, hvis, om Norge skal satse på det som liksom fra statlig hold, om det vil være lurt, det jo på en måte, det noe helt annet. Norsk kjernekraft et privat selskap som ønsker å gjøre dette privat, så, men for all del jeg holder ikke pusten, men jeg synes det veldig positivt at det satt med et utvalg, så jeg litt som det jo en sammensetning der, hvor veldig mange av dem nærmest uttalte kjernekraftmotstandere det synes jeg jo litt fordi det jo en energikilde hvor liksom folk har mye motstand, jeg tenker hvis man hadde, gjorde det tilsvarende med et vindkraftutvalg for eksempel, og så var liksom over halvparten, eller langt over halvparten var uttalte vindkraftmotstandere, det tror jeg folk ville reagert på, men samtidig så vil jeg si at ja, men jeg håper jo selvfølgelig liksom at byråkratiet skal fungere på en ordentlig måte så vi ser hva de kommer med.
Kjernekraft har vært grundig utredet I Norge før I 78 så var det utarbeidet en NOU.
Det som da skjedde etter det, var jo at de sa at ja, kjernekraft, det en god kilde som egner seg godt for Norge. Det var hovedkonklusjonen denne NOU-en. Så fikk NVE da I oppdrag fra politikerne på da nasjonalt hold om å gå ut og finne lokasjoner for å bygge da kjernekraft I Norge. Men da var det jo da politikere på, liksom på nasjonalt hold som sa «Dette fint, dette skal vi ha, gå ut og finn plassen», og lokalbefolkningen sa «Dette vil vi absolutt ikke ha». Nå situasjonen snudd totalt på hodet, fordi da kom det på et sjokk på lokalbefolkningen. Nå det jo nettopp da grasrota, det befolkningen der som sier «Dette det vi ønsker», og da det først startet å skje, tror jeg det kom som et sjokk på politikerne, hvis jeg sa det litt sånn, på, sette på spissen, her. Men jeg tror at hvis vi skal få kjernekraft I Norge, så må det ønske nettopp komme fra grasrota. Det kan ikke på en måte tres ned over hodene på folk. Men konklusjonen var altså veldig, veldig positiv I favør av kjernekraft. Men så kan vi også si, hvilke andre ting var det som skjedde da på cirka samme tidspunktet? Vi fant olje, og det var vel også en ganske massiv utbygging av vannkraft, også man så at man hadde veldig mye mer å gå på enn det vi hadde trodd vi hadde da. Og da, I den konteksten, hvor man da ikke hadde noen klimabekymringer eller noe sånt, så kan du jo si at med det man da visste, så var det på en måte riktig å si, nei, kjernekraft var ikke noe vi trengte, vi hadde jo vann, og vi hadde olje, og det var jo all good. Men nå vet vi noe annet da, om klima og sånn.
Du tegner et godt rosenrødt bilde her, men kjernekraft jo fremdeles omstritt I en del miljøer, også I land som selv har lang erfaring med dette. Tyskland for eksempel hadde jo da på det meste 33 aktive reaktorer som produserte 6% av landets energibehov. I fjor hadde de 3 aktive igjen. Hvorfor I all verden skal Norge satse på kjernekraft nå, som kaller kjernekraftstormakter som Tyskland avvikler alt?
Jeg tenker jo at jeg kunne jo også da funnet andre land hvor historien motsatt. Da. Altså det å på en måte si hva et annet land gjør, tenker jeg at det kan vi gjøre med absolutt alle ting, og si at nå fant jeg mitt land.
Så det ikke interessant at Tyskland liksom legger ned kjernekraft?
Tyskland og det helt greit å kalle det atomkraft. Jeg kommer ikke til å kjefte på noen for å si det, selv om jeg veldig sånn, jeg sier kjernekraft. Ja. Tyskland gjør jo sine ting sånn som de ønsker å gjøre. Hvis man ser på tallene der, da, på hva de har jo hatt en massiv satsing på da klassisk fornybar energi. Hvis du ser på hvor mye CO2-utslipp de har klart å kutte, så det sånn at hvis du ser på historisk, så rekorden I å kutte CO2-utslipp raskt, den kom jo da fra kjernekraftutbygging, og det det jo da Frankrike, Sverige og Tyskland som stod for, da de bygget ut sin kjernekraft på 70-tallet. Hvis du ser på da grafene, hvor mye de klarte å kutte da de bygget dette ut, og så ser du på alt de har fått til med energivende så langt, så det ikke I nærheten av å klare det. For meg og det, hvis jeg bekymret for CO2-utslipp, så skjønner jeg ikke hva det Men det skal sies at når jeg snakker om kjernekraft, og så jeg jo alltid veldig, jeg synes alltid veldig bra å ha åpent for spørsmål, fordi det en god ting, og jeg ikke redd for kritiske spørsmål I det hele tatt. Men når jeg hører at det tysk aksang på spørsmålstiller, så må jeg alltid stålsette meg litt, fordi veldig ofte da så kommer det ikke et spørsmål, det kommer et følelsesladet innlegg forkledd som spørsmål. Det også andre, jeg tror også man kan kjenne igjen når man står og prater om vindkraft, så kan man også kjenne igjen hva et sånt følelsesladet innlegg forkledd som et spørsmål, og det liksom, det ikke så mye på en måte å gjøre med det, og hvorfor de på en måte så, det jeg ofte opplever da, at de på en helt måte, ja, men dette kjempefarlig. Uansett hva man sier, hva fakta sier, så dette, dette skal vi bare ikke ha. Men som sagt, man kan jo se på en måte hva andre land gjør da. Sverige går for eksempel for en stor utbygging nå, vi kanskje enda likere Sverige enn Tyskland, men nå så begynner du også å se at det en dreining, hvor det ganske mange som begynner å ta til ordet for at de bør åpne opp kjernekraftverkene sine igjen. Men hva Tyskland kommer til å ende med å gjøre, det vet ikke jeg.
Det gjenstår å se.
Det gjenstår å se.
Takk for veldig spennende betraktninger, Sunniva. Vi må nesten runde av nå, men vi kommer jo tilbake til dette temaet med deg.
Tusen takk.
Det skal vi gjøre. Nå har vi jo sett på hvilken innvirkning det har litt sånn markedsmessig, men det har jo også noen fysiske utfordringer som vi da kommer tilbake til neste gang, Gard.
Det vet Da skal vi bevege oss over fra kjernekraft til en rykende fersk markedsoppdatering som vi nå får fra Glenn Kvam Håkonsen, som ON Telos sin ansvarlig for egenhandel.
Takk, Gard. De siste ukene har det vært mye fokus på geopolitikk med økt konflikt I Midtøsten som har ført til en økning I oljeprisen på 10%. Selv om det mye svingninger I kraftprisene både her I Norden og Tyskland, så har vi ikke sett den samme økningen der som på oljeprisen. Gasslagrene fylles bra, og kraftmarkedet relativt uforandret. På spotmarkedet, prisen time for time det neste døgnet, så ser vi at det nærmer seg vinter, og kraftprodusentene kan prise vannet sitt høyere nå, som det har kontroll, og vet at magasinene antageligvis ikke skal renne over før vinteren. Prisene fortsatt høyest I Kristiansand, men forskjellene første uka I oktober mindre enn I september. Med timespriser godt over 1 kroner på morgenen og ettermiddagen, ser vi at I de dagene med lite sol og vind vil prisene på kontinentet bli høye, og Sør-Norge får koblet seg på de av prisene. Uke 41 forventes det relativt mye vind og lite press. Før vi I uke 42 og utover gjenger mer og mer over til høyere spotpriser. Men prissvingningene vi ser her I Norge barnemat I forhold til den siste måneden I Finland, der både planlagt vedlikehold og uforutsett driftstans av kjernekraft har ført til spotpriser på over 6 kroner per kilowattime. Markedet blir svært uforutsigbart og vanskelig. Dykke som lyttere mest kjent med spotmarkedet, som baserer seg på aktørenes planlagte produksjon og forbruk neste døgn. Men dersom de ikke forbruker eller produserer det de sagt, så må de selge eller kjøpe kraften I intradagmarkedet. Og med enkelte timer I Finland der vinden ble mindre enn forventet, og en vindkraftprodusent som kanskje planlagt å selge et gitt volum til 4 kroner per kilowattime, de har måttet dekke det inn og kjøpe kraften for opp til 35 kroner per kilowattime. Sikringspriser for 2025 har vært relativt uforandret de siste ukene, og utviklingen fremover vil avhenge av den geopolitiske situasjonen. Temperaturen blir mer og mer viktig for forbruket, og det kommer til å bli mer og mer fokus på om gasslagrene I Europa holder for vinteren. En mild til normal vinter så alt ok. Kald vinter eller bortfall av gassforsyning kan gi ekstrempriser. Akkurat nå så priser markedet inn relativt lite sannsynlighet for ekstrempriser I vinter, og man kan derfor få sikret fastpriser til OK-nivåer, dersom du ønsker mer forutsigbarhet.
Takk for markedsoppdateringen, Glenn. Da ble vi litt klokere på hvordan prisbildet kan komme til å se ut I tiden fremover. Og da, Kolbjørn, da vi igjen der at vi har kommet til veis ende.
Det har vi, så får vi jo se om kjernekraft har noen innvirkning på prisene I fremtiden. Og vi gleder oss til at Sunniva kommer tilbake til oss og forteller litt om de fysiske utfordringene rundt kjernekraftproduksjonen og lagring. Og I mellomtiden, tusen takk for at du lyttet, og ha det riktig godt.